gabaa sabiraatti dabarra. Yuunivarsiitii Aksuum keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen lubbuun barataa tokko darbuu fi namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin mada'anii jiru. Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kana laalchisee ibsa kennaniin eenyummaa isaaf jecha lubbuun barataa kanaa darbu balaaleffatanii gaddatti dhaga'ame ibsuu isaanii Mulugeetaas Bahaa gabaasee jira. Tujubee dhiyeessa.
Yuunivarsiitii Aksuum keessatti kaleessa haalli kun utuun uumamin dura torban darbe Yuunivarsiitii Dabra Maariqoos keessatti gocha raawwatame mormuudhaan ture. Barattoonni magaalattii keessatti hiriira nagaa akka gaggeessan. Poolisiinis hiriira sana bittimsuuf gaazii imimmaansu fayyadamuusa maddeen yuunivarsiitii sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tarkaanfii humnootiin nagaa eegsisan fudhataniin booda jeequmsi ka'uun illee ibsameera. Hookkara ka'eenis barataan waggaa lammataa tokko ajjeefamuusaaf namoota lakkoofsi isaanii hin beekamnerra miidhaan ga'uun beekameera. Barataan yuunivarsiitii sanaa kan waggaa shanaffaa Amaanu'eel Amaare jeequmsi sun ennaa ka'u doormii keessa akka ture ta'uusaa ibsee keessumaa doormii ijoollee dhiiraatti dhakaa walitti darbatamaa akka ture ijaan arguusaa dubbata.
አንድ ሰው ህይወት መጥፋት እንዳጋጠመ እና ድንጋይ መወራወርም እንደነበር ግቢ ላይ አለ።
ልቡን ነመተኮ በዱ ሳፍ አካወልት ደርበቹን አከቱረ ጀኮን አርጌራ ወዴፈኖ ደቀበን ጆሌ አሪያሙፍ ቱረንቱ ቱሬ ኢሳን አከናሪያም ነጋፊ ቀምነ ጀደኒ በረቶኒ ጋፈቹ ሳኒታኔ ነትፈካተ ጄቁምስኩን ካንከ ኤጀዴ ረኮነ ገኛ ላልችሴ ሀር barattoonni hooggana yuunivarsiitichaa waliin mari'ataniiru. Itti aanaa pirezidantiin yuunivarsiitichaa Dr. Kiiroos Guwish dhimma kana laalchisee akka dubbatanitti dursinee hojii tasgabbeessuu hojjetaa jirraa jedhan. Barattoonni dhakaa darbuu isaanii dura nu gaafatanii turan hamma yoomiitti reeffi kan dhufu jedhanii dhimmootii baay'ee waliin kaasanii nu gaafatan. Namni kan hubachuu qabu bakka tokkotti rakkoon uumamuu mala. Rakkoo isa kan furuuf rakkoo biraa uumuun falan ta'u. Rakkoon akkasii kan furamu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaani. Ilma keenya, barataa keenya, akka maatiittis, akka barsiiftotaattis gadda keenya ni ibsina. Kanneen shakkamanis to'annaa jala oolaniiru. Kaan immoo poolisiidhaan hordofamaa jiru jedhan. Yuunivarsiitichi ibsa baaseen jeeqama sanaan lubbuun barataa tokko darbuu isaatti gaddatti dhagaame ibseera. Gochi kun qaanessaadha jechuudhaan kanneen badii akkasii raawwatan murtiitti akka dhiyaatan gochuuf qaama nagaa eegumsaa waliin kan hojjetu ta'ullee beeksisee jira. Itti aanaan bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhimma kana laalchisuudhaan har'a galgala ibsa kennaniiru. Ibsa kennaniin illee eenyummaa isaaf jecha lubbuun barataa darbuu isaatiin gaddatti dhagaame ibsanii maatii barataa sanaaf maqaa isaaniif kan mootummaa naannoo sanaan akkasumas maqaa uummata naannoo sanaatiin jajjabina hawwanii jiran. Gochi kun uummaticha kan bakka hin buuneef qaanessaadhaa jedhan. Dhuunfaa kootiin gocha kanatti qaanfadheera, akka mootummaatti immoo seera kabachiifnaa jedhan.
ቤተሰቦቹ ለጓደኞቹ ለሁሉም የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን በስሜ በክልል መንግስትና
ማቲ ፍሬዮተን ሳፍ ገደኑት ተጋም መቃቆፍ መቃ ኡመተናኖ ትግራይን እብሱን ፈዳ ማቲ ሳፊስ ጀጀብነን ሀዋ ከነን ጎቸ ከነከሳ ሀርከ ቀበን ሙርቲት ከዴስኑ ተው እብሱን ፈዳ ሸከምቶ ታንገቶ ቆቀቡ ጀልቀምነራ ከነ ስትፉፍና ጎች ኩን ከነ መገድሲሱ አኩመ በከሙ ትግራይ ከሰት ነምን እኝማ ሳፍ ከንሬበሙ አጀፈሙ ሚቲ kun nama gaddisiisa. Kun aadaa Tigraay waliin kan hin deemne gocha qaanessaadha. Kanaaf akka uummataattis akka mootummaattis ni balaaleffannaa jedhan. Gocha kana karaawwatan yakkamtoota malee barattoota jedhamuun hin ta'uufii jedhan Dr. Dabratsiyoon. Mootummaan naannootti taansuudhaan hojii nageenyaa cimsee hojjechuudhaan barattoonni yuunivarsiitii Aksuumillee tasgabbaanii barnoota isaaniitti akka itti fufan gaafataniiru. Gama biraatiin yuunivarsiitii Aksuumitti lubbuun barataa tokko akka darbuuf walitti bu'iinsa sababaa ta'e mootummaan naannoo Amaaraa cimsee kabalaaleffatu ta'uu ibsa galgala kana baaseen beeksiseera. Barataan kun barataa mekaanikaal injinaringii kan waggaa lammaffaa Yohaannis Maasrashaarratti ajjeechaa raawwate balaaleffachuudhaan gaddatti dhagaame ibsee jira.